Kultūras Rondo.
Jā, un šī mūzika ir no Santas Šileras debijas albuma. Šeit studijā komponists un dziedātājs Santa Šilera. Labdien!
Labdien!
Saksofoniste Inga Vamze. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas mūzikas informācijas centra pārstāve Aleksandra Līne. Labdien!
Sveiciens!
Man šķiet jums jau pajautāju, jo man likās dīvaini, ka tādā salīdzinoši mazā pilsētā kā Brēmene ir Eiropas lielākais džeza festivāls. Man sākumā tas nelīmējās kopā, salīmējiet lūdzu.
Mums arī. Bet Brēmene ir neliela, ļoti, ļoti maiga pilsēta. Starp citu, pilsēta māsīja, mēs tā varam teikt, sister city Rīgai, jo mums arī vecpilsēta ir Brēmenes muzikantu statuja. Pirms daudz gadiem, gandrīz jau 20, Brēmenē sāka notikt šis lielākais Eiropas džeza mūzikas gada tirgus, tāpēc, ka divi Brēmenes pārstāvji, kas ļoti mīlēja savu pilsētu, izdomāja uzdāvināt savai pilsētu šādu notikumu. Tā nu vairāk tūkstoši cilvēku no visas pasaules sāka katru aprīli, beigās vai vidū kā šogad, doties uz Vāciju, lai stāstītu par džezu, prezentētu džezu, runātu, dibinātu jaunas attiecības un tā tālāk.
Cik gadus jau Latvijam piedalās šajā festivālā?
Mēs piedalāmies 8. gadu, tikko esam atgriezušies, un 8 gadi ir tāds labs brīdis, lai mēs jau esam jūtamies iejutušās šajā mirklī, lai mūsu delegācija aug, jo šogad mēs trietā, kas esam šeit studijā, strādājām pie Latvijas stenda, bet vispār jau Latvijas delegācija bija 12 cilvēki kopumā. Tas, manuprāt, ir varbūt lielākais skaitlis tik tālu, un arī bija ārzemju latvieši, kas bija pieslēgušies izstādei, kas dzīvo citur Eiropā, citās valstīs. Un šis ir labs gads, lai, kā jau mēs smējāmies, nu pat kopā ar jūsu kolēģiem, lai pirmkārt Latviju sāk ne tikai atpazīt, bet arī pārstāj jaukt ar citām valstīm. Mm. Varbūt vēl daži cilvēki jauc ar Lietuvu, tāpēc, ka mēs izklausāmies līdzīgi mūsu valsts nosaukumi. Bet cilvēki pārstāj jautāt, kur tad ir Latvija, kas ir Latvija, viņi ir mūs atpazinuši, un pirmie kaut kādi 4-5 cilvēki, kas ir nākuši pie Latvijas stenda pašā pirmajā izstādes rītā, bija žurnālisti, kas jautāja, kā mums iet, kā mums klājas, un kas ir jauns mūsu Latvijas džeza mūzikā. Tas, man liekas, ir tāds riktīgi labs radītājs.
Jā, es domāju, ka pēc brīža droši vien runāsim arī par to, kā jums izdevās vienoties Baltijas ciematā, tātad Baltijas valstīm. Bet tad man jautājums Ingai, jums tā bija īpaša pieredze, tāpēc, ka pirmo reizi, vai ne?
Jā, tas trīs dienas pavadītās bija ļoti, ļoti intensīvs. Paldies Latvijas mūzikas informācijas centram par iekļaušanu manā jūsu komandā mani, un paldies arī Aleksandrai un Santai par atbalstu, jo viņas jau ir pieredzējušas vairākus gadus džezahedu. Un patiešām bija liels prieks piedalīties vispār šajā pasākumā, jo bija ļoti daudz iegūt arī kontakti, draugi, un tā pieredze noteikti man paliks, ja ne pat līdz nākamam gadam, tad vēl pāris gadus man atmiņā.
Aleksandra, pirmo reizi jūs tik jaunas cilvēks vedāt uz Brēmenes festivālu.
Jā, tā ir bijusi Mūzikas informācijas centra vadītā Egila Šēfera iniciatīva, ka mēs varētu sākot ar šo gadu iedibināt tādu tradīciju. Tā kā mēs braucam vismaz trietā darboties pie Latvijas stenda oficiāli, mēs varam parādīt arī kādam no Latvijas jauniem džeza skatuves censoņiem to, ka skaidrs, ka viss sākas ar to, ka viņiem ir jāmāk labi spēlēt, komponēt, aranžēt, varbūt veidot savu projektu, varbūt dibināt savas kaut kādas radošas idejas attīstīt un tā tālāk, bet ka ārpus tā visā neizbēgama džeza mūziķa dzīves sastāvdaļa ir menedžments, kontaktu dibināšana, komunikācija un administratīvie darbi un viss, kas ir apni par to. Un džezaheads ir fantastiska iespēja ļoti īsi koncentrēti daždienu laikā, protams, galvas prākst pušu no visa, ko tas jauns cilvēks pieredz. Bet mēs esam izdomājuši, ka tā ir laba iespēja, un no šī brīža mēs centīsimies katru gadu aizvest līdzi vismaz vienu cilvēku, varbūt, ja mums pastāvēs tāda iespēja arī piesaistīt vairāk. Bet mums bija liels prieks sadarboties ar Ingu, ārpus tā, ka viņi ir izpētījusi šo pirmo gadu visu priekš sevis. Viņi ir bijusi izcils komandas papildinājums.
Jā, tātad Inga ir Mūzikas akadēmijas džeza nodaļas 4. kursa studente, saksofoniste. Inga, kā jums radās interese par džezu, studēt džezu?
Nu, tas tieši par džezu, tas sākās viss vidusskolā. Es mācījos Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā, un tad tieši tā kā trešajā kursā tā interese radās ar to, kad es sāku spēlēt big bandā. Un jā, mani paņēma arī tieši uz tenora saksofonu vietu, un tad mēs spēlējām, mēs koncertējām, mēs spēlējām daudz kopā, un man likās, ok, tā ir tāda ļoti forša pieredze arī būt kopā kolektīvā, improvizēt, un tie bija tādi man pirmie soļi, kas man parādīja, ka džēza mūzikā ir tiešām, forši būt kopā tieši, muzicēt kopā un improvizēt, un tā brīvība, kas tajā visā ir, tas bija tas, kas man noteikti ievilināja džezā.
Santa, tagad jums ir jāizstāsta par savu debijas albumu, kā tas radās un kā to uzņēma Brēmenē?
Debijas albuma saknes ir rodamas jau īstenībā kādu laiciņu atpakaļ 2018. gadā, kad devos Erasmus studijās līdzīgi kā Inga. Studenta lomā arī tobrīd mācījos mūzikas akadēmijā un devos savā pirmajā Erasmus apmaiņas studiju braucienā uz Poliju, uz Katovicas mūzikas akadēmiju. Un šajā posmā, nonākot jaunā vidē, varbūt arī sevi iepazīstot no cita skatu punkta šķautnes, sāku ļauties arī kompozīcijas vilnim, un jau tādā līmenī, ka tas paliek ne tikai nošu papīrā, bet jau arī dalīties idejās, un tas kā tāds dabisks vilnis jau sāka man virzīt tiešām oriģināla mūzikas virzienā, atgriežoties Latvijā, arī pēc tam maģistrantūras laikā, kurš diemžēl vairāk vai mazāk pagāja pandēmijas zīmē, tomēr mājās šis laiks bija produktīvs, un daudz materiāla tika saražots, un tas viss rezultējās pavisam dabiski albuma jau tādā konceptā, un albumu ierakstīju jau ar iepriekš minēto poļu tādu saikni, jo Polijā es saspēlējos ar vairākiem brīnišķīgiem mūziķiem. Varbūt tāds mazs saistmotīvs no manām studijām līdz varbūt šodienai bija tas, ka Polijā es iepazinos ar savu vokālo pedagoģi Anna Gat, un ar viņu es vēl dibināju pēc tam ilgstošas saites, braucot pie viņas uz vokālajām nodarbībām, un tur jau es arī satiku vēlreiz un vēlreiz savus mūziķus, un kaut kā tā sniega bumba, kad viņi veļas, tad viņi veļas kļūst lielāk, un šajā kontekstā tie poļu mūziķi jau kļuva kā tāda daļa no tā, ka ja būs debijas albums, tas būs ar viņiem, un tā arī notika. Ierakstījām Polijā skaistā kalnainā studijā pie Čehijas Polijas robežas bez telefona zonas, kas arī bija brīnišķīga pieredze atslēgties tieši ieraksta dienās no varbūt tādas ārpasaules kairinājuma, tiešām ļauties kontaktam mirklim studijā. Un tas, protams, mūs ir rezultējis pie Other Ways, manā debijas albuma. Esmu ļoti, ļoti priecīga par rezultātu un par to, ka tas vispār ir izdarīts. Es domāju, jebkurš jauns mūziķis piekritīs, ka tas pirmais albums ir nu, tāds visgruntīgākais solis, uz kuru tev jābūt pietiekami spēcīgam, drosmīgam un paļāvīgam. Un, nu, lūk, arī 2024. Gads ir klāt un albumam apritējuši 5-6 mēneši. Un jau devos un vedu uz Brēmeni, kā uzņēma, to ir grūti pateikt no tādas perspektīvas, ka albumu es esmu iepazīstinājusi, esmu ļoti daudziem arī rādījusi, arī žurnālistiem iedavusi šo te albumu, un šīs te recenzijas jau tikai sekos, līdz ar to esmu ļoti atvērta tam, kā tas būs, taču vēl paralēli no tā, man bija vairākas intervijas gan ar Vācijas radiostacijām, gan arī ar Itālijas radio vienu pārstāvi, arī vairākas sarunas un tādas cerīgas perspektīvas arī tādā nākotnes izteiksmē. Līdz ar to es ceru, ka mani ceļi aizskars arī cilvēkus ārpus Latvijas robežām.
Jūs par albumu runājāt tā kā par bērniņu. Viņam ir 5-6 mēneši. Tas ir skaisti. Tagad par to Baltijas ciematu. Nu, klausoties dažādu kultūras jomu cilvēkus, es saprotu, ka kino jomā arī Latvija tiek pozicionēta kopā ar Baltiju, un tā ir vieglāk to izdarīt. Grāmatnieki, man šķiet, vēl pašlaik svārstās vai kopā veidot Baltijas stendu. Jūs pavisam droši izveidojat Baltijas ciematu, vai tas bija sarežģīti?
Es domāju, ka tas prasīja zināmu darbu, bet vai sarežģīti ir īstais vārds, es neesmu droša. Mēs sākām pirms tiem 8 gadiem strādāt katrs pie savas mazas sava pleķīša tajā Bremenas izstāžu zālē. Sākām katrs, mēs bijām pat arī izskasīti pa visu Bremenas mesi tajā brīdī. Dažu gadu laikā esam panākuši sākumā to, ka mēs vismaz atradāmies blakus, tuvu. Cilvēki pārstāja, kā es jau teicu, jaukt Latviju un Lietuvu, tāpēc, ka izklausāmies līdzīgi. Esam tomēr dažādas valstīs, bet jau vairāk gadu garumā esam runājuši par to, ka vienoties ir labi. Tas nenozīmē, ka katra valsts nesaglabās savu identitāti un savu džeza, nozeres identitāti, savu mūziku un savu tēlu, bet tas nozīmē, ka kopā vienoties mēs esam ļoti mazi. Daudzus komplimentus mēs esam saņēmuši kaut vai no Ņujorkas lieliem cilvēkiem. Un viņi novērtē to, kādi mēs esam lieli darītāji, un mēs novērtējam tādu uzslavu, tāpēc, ka mēs visi trīs kopumā varbūt esam mazāki nekā viena Ņujorka kaut vai. Tāpēc vienojoties, tā mēs visi uzskatām var tikt tālāk un vairāk. Šogad ir pirmais tāds gadījums, kad tieši džeza izstādē mums ir bijis kopīgais stends. Saucam to par Baltijas tādu ciematu un atradāmies ļoti izdevīgā vietā, blakus pretī visam Ziemeļvalstu reģionam, kas arī bija vienojušies kopā vairāku gadu garumā. Tā ir Dānija, Zviedrija, Somija un citas valstis turklāt. Un par mūsu kopīgu stendu ir atbildējuši vairāk igauņu, mūsu igauņu draugi, igauņu kolēģi. Tas stends ir ticis izgatavot no koka, tāds ilgtspējas dizains, koks ir tas, ar ko mēs lepojamies visas trīs Baltijas valstis, un stends ir ceļojis arī caur no Igaunijas, no Tallinas, caur visām Baltijas valstīm. Laba doma, tāpēc, ka tas var tikt ilgtspējīgi pielietots, un laba doma arī visiem kopā vienoties, tāpēc, ka tas ir tikai sākums, ir ļoti liela nākotnes plāni, ir ļoti lielas cerības, jau tiek vestas sarunas par to, ka 2027. gadā, pēc 3 gadiem, mēs varētu kļūt par šīs izstādes fokusu. Katru gadu līdz šim tā ir bijusi tikai viena valsts, bet sakot ar nākamo gadu vai aiznākamo, ja es nemaldos, fokusā izstādē būs vesels reģions.
Un tātad 27... Baltija varētu būt šis fokus, ja?
Jā, tieši pēc 3 gadiem mēs varētu pārņemt lielu daļu uzmanības uz sevim, vēl lielāku nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka tas prasīs no mūsu puses lielākus resursus, lielākus ieguldījumus. Līdz ar to nāk, protams, zināmi sarežģījumi, jo arī mūsu lietuviešu kolēģi jau tagad saka plānot to finansējumu, tāpēc, ka viņu valstī pastāv tāda iespēja uz priekšu plānot. Ļoti žēl, ka mums tas izpaliek.
Nav iespējams, jā.
Mēs varam savā galvā plānot, mēs varam izplānot projektus, bet mēs, diemžēl, diezgan daudz laika patērējam tam, lai varētu saprast, kā var to finansējumu, kur var tam finansējumu pieteikties tā, lai varētu zināt ilgtermiņā. Diemžēl, līdz šim pašam brīdim mēs tikai dažus mēnešus pirms katras izstādes uzzinam, vai mums būs tāda iespēja izbraukt. Un šogad, piemēram, būs jubilējas 30. gads Vomex etnomūzikas izstādē. Un šodien, aprīļa beigās, mēs nezinām, vai Latvija tur dosies, tāpēc, ka negribas jau čīkstēt, un skaidrs, ka mēs daram un cenšamies. Bet ļoti gribētos, lai mums valstī ir tādi mehanismi, kas palīdzētu ilgtermiņā plānot. Tāpēc, ka jau tagad, pagājušajā nedēļā, mēs piesēdāmies pie viena kopīga galda ar lietuviešiem un igauņiem un sākām plānot lielas lietas kopā. Ar lielām lietām es domāju, ka vismaz to 27. gadu, kad uz Bremeni brauktu vairāk visu valstu mūziķi, žūrijas locekļi un citi cilvēki, kas darbotos un rādītu mūs visā krāšņumā.
Un Baltiju ar Balkāniem vairs nejauc?
Nē, noteikti nē.
Inga, man jūs jautājums ir, aizbraucot pirmo reizi, kas varbūt jums bija tie spilgtākie iespaidi Bremenas festivālā?
Nu, manuprāt, vienkārši tas, cik daudz un koncentrēti ir tieši cilvēki no džēza vides tur. Un, protams, arī showcase koncerts. Man kā mūziķim tas bija ļoti iedvesmojoši dzirdēt gan savus vienaudžus, gan arī tādus no stabilākus kolektīvus, kas arī Vācijā vairāk koncertē un tā. Ļoti, ļoti forši pieredze tieši jā, no tā viedokļa, kad ļoti daudz speciālisti, arī aizmuguri žurnālisti, leibli, ierakstu kompānijas un un tas viss vienu vietu, kur vienkārši, tu nezini, viņas varbūt sejā, bet tāpat laikā tev, tu tā kā paskaties, blakus tev stāv ECM rekords, kurš tu ikdienā ļoti daudz tā kā klausies un tā, un iepazīst, ko viņi dar tuvāk, iepazīst cilvēks, kas stāvēs tā, un arī kā mūziķi sev prezentē, un tas viss kopumā bija tiešām vērtīgi, un tas tāds pirmais iespējas man bija, jā, diezgan iespējīgs.
Jā, jūs jau pieminējāt vairākos teikumos par tīklošanos, par sapazīšanos un tam līdzīgi. Šis Covid laiks droši vien bija attālināts un pēc tam tagad viss atkal ir atgriezušies tai savā ierastajā ritmā. Kā jūs varētu raksturot to tīklošanos un to dzīvo kontaktu, cik tas ir svarīgs džezā?
Tas ir burtiski svarīgs, īpaši jau džezā, ja mēs runājam no tādas arī kolektīvās muzicēšanas prizmas, bet arī, protams, šāda tipa pasākumos. Jā, ja mēs tā raugāmies tādā gadu perspektīvā, tad mēs Latvijas delegācija esam 8. Gadu dalībnieki šajā konferencē. Es arī, starp citu, pirmo reizi kā studente braucu 2. Kursā, man liekas, man bija 21 gads, tas arī bija tāds pamatīgs metiens upē, jūrā, okeānā, un tas bija ļoti brīnišķīgs tāds realitātes čeks, ir tāds termins angliski, reality check, ka tu redzi ārpus varbūt savas akadēmijas klasītes, koncertzāles robežām, kā tas tieši notiek līdz ar to, jā, es piekrītu visam, ko tu teici, es pilnīgi vienkārši atcerējos tās savas arī varbūt pirmās sajūtas, bet par šo te tiešo kontaktu, jā, ja mēs raugāmies pirmajos gados, protams, arī tās rozā brīles varbūt šobrīd nokritušas pirmie gadi, mums kā dalībniekiem bija tāds, mēs vēl vērojām, skatījāmies, kā tas norisinās. Tad bija izteiktāks varbūt tādas īsākas, čataveidīgākas sarunas, un tad līdz ar šīs te pandēmijas varbūt posms novilka tādu jaunu šķautni, tādu varbūt tiešāku, dziļāku kontaktu, kad cilvēki personiskāku pieeju meklē, un patiesībā pēdējie 2-3 gadi šobrīd, ja, kad mēs esam jau atgriezušies Brēmenē, tādā tiešā kontaktā ar cilvēkiem, mans novērojums un it īpaši arī šogad, ka, lai gan dalībnieku ir nedaudz mazāk, ja mēs raugāmies pirms 8 gadiem, jā, ka viņi bija ap 4-5 tūkstoši, tagad ap 2-3 kaut kas, jā, taču šīs te sarunas ir garākas, šīs sarunas ir personiskākas, cilvēki saprot, ar ko viens otrs, ar ko mans saruna kolēģis šobrīd nodarbojas, kā es viņam varbūt noderīgs notrādāk. Līdz ar to, man liekas, tieši tā kontakta dibināšana un tas personīgais, varbūt arī tāda personīgā pieeja, individuālā, tā ir tā, kas pēdējos gadus tiešām rullē uz priekšu un atskatoties arī jau šobrīd, arī uz iepriekšējiem gadiem un arī jau pēc šī gada, tiešām tas atmaksājas. Tātad šie tiešie kontakti arī Aleksandra Brīnšīga ir iepazinusies gan ar Lidiju Lībmani, kuri ir Ņujorkas viena no prestižākajām publicistēm, kura nāk pie mūsu Latvijas stenda, apjautājās, kā sokās un man liekas, šie ir tie kontakti, un tādus tu nedabūsi ar mazu čatiņu, ja? Tas tiešām tu iegulties, tu interesējies, un
mēs esam iedibinājuši kontaktus ar leibliem, ar vecāko un slavenāko pasaules džeza žurnālu Downbeat,
jā.
Ar cilvēkiem no visiem kontinentiem, principā Austrālijā, skaidrs, ka Eiropa. Šogad mēs sākām nedaudz skatīties arī Japānas lauciņā, Āzija ir pavisam neizpētīts tirgus mums latviešiem, diezgan nevienam, vai teju nevienam. Jā, tā kā Santa saka, agrāk, man liekas, visi tie aptuveni 5000 skrēja pakaļ pēc iespējas lielākam kontaktu skaitam.
Tāda kvantumu visi gāja, bet tā kvalitāte viņi tomēr arī šajā pasākumā atmaksājās.
Tagad cilvēki grib izstāstīt tev, kā klājas viņu kaķienam un kāpēc viņam piedzima trešais bērns. Nu, tādā veidā.
Tas ir skaisti. Un jūs šeit studijā ienācāt visas trīs ar tādu ļoti labu enerģiju, un man šķiet, ka tieši tādu labu enerģiju es varu jums novēlēt arī turpmāk. Paldies par sarunu saksofonistē Ingai Valmzei, dziedātāja un komponistē Santai Šilerei un Latvijas mūzikas informācijas centra pārstāvei Aleksandrai Līnei. Paldies jums!
Paldies! Paldies. Visu labu!